Latvijas sieviešu basketbola izlasē šodien Prāgā svarīga spēle Eiropas čempionāta. Pirmā spēle cīņā par 5. vietu pretniekos. Šodien Itālijas izlase, kas jāuzvar, ja vēlamies nākamgad spēlēt pasaules kausa fināla turnīrā. Zaudējuma gadījumā šāda iespēja Latvijas izlasē iesecena un būs jācīnās par 7. vietu. Pašmāja komanda un apkalpojušais personāls vakarā izvadīja treniņu un pēc treniņa ieturēja svinīgās līgos svētku vakariņas. Lai vairāk uzzinātu par komandas gatavību, šodien atbildīgajai spēlēja un to, kā pavadīt vakardienu. Šobrīd tiešraidē esmu sazvanījis Latvijas radio ziņotāju no čempionāta norises vietas Artūru Portnovu. Labrīt, Artūru!
Labrīt, Latvijā, labrīt, Rīgā, priecīgas svētkas.
Jā, priecīgas svētkas tev ar kā tad par svētkiem runājot vakar komanda svinēja līgo vakaru, oficiāli līgo svētku vakariņas. Bija tā mierīgi?
Viss bija mierīgi, aizvadījām kopā visu treniņu un pēc treniņa uzreiz pat aizno devāmies uz vietējo picēriju un tur tādā latviskā gaisotnē nosvinējām Jāņus atļāvu, mums uzlikt arī bija līdz mums tāda pārnēsājumā tumbiņa uz tās atļāvu, mums tur pat restorānā uzlikt latviešu dziesmas, tā kā tādā latviskā gaisotnē pavadījām vakaru visi kopā un nu, diezgan laicīgi arī bija jādodās pie miera, jo šodien ļoti agri spēle un vēl pirms spēles tūlīt pēc pusstundas meitenēm arī treniņš.
Jā, tad šodienas plāns izlas pirms mača tomēr trenēsies?
Nu, vēl jāpatrenējās, bet nebrauksim uz spēļu norises vietu vai uz kādu no citām zālēm, tāpat kā spēlēs pret Beļģiju un Melnkalni, aizvadīsim treniņu turpat ārā pie viesnīcas pagalmā, būs atkal viens no treneriem nolikts kā statisks grozs un galvenais ir iziet cauri kombinācijām un saprast, kā spēlēs pretinieces un kā pašiem viņas apspēlēs.
Jā, vakars pavadīts picērijā, šodien nu, piču zebes, var teikt, pretinieces Itālijas komanda. Kas ir zināms ar pretiniecēm? Kas viņu spēcīgākie ieroči?
Nu, Itālijas varbūt nav tik draudīgas, kāda bija Spānija, bet nu, tomēr arī jāsaka, ka Itālijas uzvarēja Baltkrieviju, zaudēja Turcijas komandai, uzvarēja arī Slovākiju. Pēc tam 8. finālā uzvarēja Ungārija, nu, 4. finālā piekāpās komandai, kurai piekāpāmies Beļģijas izlasē, tā kā grūti pateikt, bet, nu, spēlētājs tur ir no Eirolīgas klubiem, tā kā, un arī favorīti skaitās Itālijas komanda šajā spēlē, tā kā mums atkal jāskatē it kā no tādām nefavorīta statusa, bet, nu, mums ir priekšrocības arī pret viņām.
Kā ir ar nefavorīta statusu vieglāk spēlēt vai tieši grūtāk?
Nu, Latvija jau ir pieredusi bieži vien spēlēt nefavorītu statusā, tas vieglāk, grūtāk. Es domāju, ka vieglāk, jo pretiniecēm jau tas spiediens ir lielāks. Nu, šajā gadījumā biļete uz pasaules čempionātu, domāju, ka abām komandām būs pietiekami labs motivators. Nu, tā kā jāskatās galvenais jau kā komandas iesāks, kura iesāks labāk, tai arī es domāju, ka veiksies.
Savā ziņā ļoti, ļoti svarīga spēle, iespējams svarīgākā šobrīd čempionātā. Kāda situācija ir ar spēlētāju veselību? Zinām, ka Elīnai Babkinai traumēts cirksnis, Kitijai Laksai problēmas ar muguru. Vai abas šodien varēs spēlēt?
No Elīna izrādīja ļoti lielu vēlmi un gribu spēlēt, un treniņā izskatījās, ka ir jau daudz labāk, arī Kitijai izskatījās pietiekami labi. Nu, mazās mikrotraumiņas ir, bet domājams, ka šodien atkal visas būs ierindā, visas spēlēs. Nu, un šis jau nav vienīgais notikums cīņa par pasaules kausa biļeti, bet šodien FIBA valdē tiks lemts arī par to, kur nākošgad notiks Eiropas čempionāts. Nākošgad, bet 2019. gadā ir atbraukusi Renate Jakobsone Žogote un Edgars Šneps basketbola savienība pārstāvēs, tā kā šodien tiks lemts un tādas mazas aizdomas, ka mums varētu ļoti paveikties un iespējams, ka mēs pat nopelnīsim šo Eiropas čempionātu.
Lai tā būtu un lai uzvar ar šodien. Atnāk, paldies, liels par sarunu.